Kostole to bolo horšie ako v bani, spomína Ján Paulíny. Počúvate podcast Príbehy 20. storočia, spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a Aktuality.sk nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť, snáď v demokratickej krajine. Takmer celý život Jána Paulínyho bol poznačený nepriazňou režimu. Ústrkov a ponižovania si užil naozaj veľa, aj keď bol naozaj schopný človek vo svojej oblasti zootechnike a dokonca mal aj manažérsky talent. Ten naplno uplatnil až po revolúcii, keď sa už na dôchodku stal starostom rodnej Dobrej Nivy. Narodil sa v roku 1929. Jeho rodičia pracovali ako roľníci.
Rodičia boli výkonní roľníci, ktorí obhospodárali zhruba 17 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Celé naše detstvo bolo týmto poznamenané, pretože v tom čase v poľnohospodárstve bolo málo mechanizácie. Podstatná časť práce bola závislá na ručnej práci. A toto sa nás dotýkalo od malého detstva. Že od malička boli sme vedení k tomu, že až chceš žiť, niečo dosiahnuť, musíš si to zabezpečiť jedine svojou vlastnou prácou.
Ján spomína, že už jeho starý otec bol aktívny nielen na úrovni obce, ale aj v okrese. Ešte v čase monarchie bol náčelníkom obce a rovnako aj Jánov otec Štefan sa počas Prvej republiky stal okresným náčelníkom sedliackej jazdy. Mal základné vzdelanie, ale bol prirodzene inteligentný. Neskôr sa Štefan stal aj predsedom Národného výboru v obci a bol de facto už tretou generáciou rodu, ktorý viedol obec Dobrá Niva. Vzhľadom na svoje postavenie v obci chodil Štefan Paulíny starší často na poľnohospodárske majetky prezidenta Masaryka do nedalekej obce Vigľaš. Tam podľa spomienok svojho syna dostával to najkvalitnejšie školenie, hlavne pre zdokonaľovanie sa v poľnohospodárstve. Cenné vedomosti v spoločenských a politických otázkach získal absolvovaním Švehlovho jazdického učilišťa v Bratislave. Ján spomína na toto ideové smerovanie ako na avantgardu ochrany demokracie. Preto si celá rodina veľmi ctila demokratické princípy Československej republiky a s veľkým strachom sledovala narastajúcu silu a ambície ľudákov a postupný rozklad medzivojnovej spoločnosti.
Otec mal tvrdé výhrady voči nastupujúcemu slovenskému štátu. To hlavne preto, že tam išlo veľké spojenectvo s nacistickým Nemeckom.
Vreš a rúbaj do krve, nebude to poprvé, dokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude. Vreš a rúbaj do krve.
Jánov otec Štefan bol silne ovplyvnený svojimi priateľmi z Vigľaša, pričom svoje názory sa nebál vyjadriť aj nahlas. Počas druhej svetovej vojny neraz verejne vyjadril svoj nesúhlas s dobovým politickým vývojom na Slovensku.
Otec slovenského štátu bol veliteľom hasičského zboru a v tom čase hasiči boli jedna z mála organizácií, ktoré konali schôdze. Otec v rámci týchto schôdzi, okrem bežného praktického cvičenia, vždy venoval pasáž politickej situácie. Miestny veliteľ Hlinkovej gardy mu písomne oznámil, že sa mu zakazuje akákoľvek verejná činnosť, verejné prejavy, kým mu ich neschváli veliteľ Hlinkovej gardy v obci. došlo to už tak ďaleko. Jeden kolega vyhľadal v okresnom archíve, ktorý bol do nedávnej Ostrej Lúke, že notár a vládny komisár obce žiadali okresné orgány o zvýšenie počtu četníkov v obci, pretože tu nás sa regrutujú protištátne živly.
Štefan sa po tajme zapojil do občianskeho odboja a v spolupráci s majorom Alexandrom Kordom sa mu podarilo ukryť v obci 42 pušiek z vojenských skladov v Oremlaze. Týmito zbraňami už v deň vyhlásenia SNP bola vyzbrojená skupina dobrovoľníkov, ktorí boli odovzdaní veleniu regulárnej armády. Jeho charakter sa ukázal aj vtedy, keď do dediny prišla židovská rodina Englovcov, ktorí utekali z Prešova pred deportáciami. Štefan im poskytol pomocnú ruku a spočiatku manželský pár s ich synom schovával vo vlastnom dome. Keďže do ich dvora často chodili iní roľníci z obce i z okolia, po niekoľkých nepríjemných otázkach a narážkach usúdil, že bude bezpečnejšie ukryť rodinu v lese vo vybudovanom bunkri. Pripravil dobre zamaskovaný úkryt v lese, kde Englovci bývali. Aby rodine dokázal, že ich neprezradí, v bunkri nechal aj svojho staršieho syna Štefana. Zhodou ďalších okolností sa k ním pridal aj americký pilot, ktorý bol zostrelený, a iný vojak, ktorý ich zoznámil. Do starostlivosti o utečencov bol zaangažovaný aj 14-ročný Ján. Pri vypuknutí Slovenského národného povstania sa Štefan zapojil do jeho organizovania a priebehu. Vďaka informáciám a ukrytým zbraniam bol na čele ozbrojenej skupiny 42 dobrovoľníkov, ktorí bez uniforiem bojovali za oslobodenie regiónu. Štefan veľmi nesúhlasil s postupom partizánov, ktorí podnikali akcie vo svoj prospech a nie pre dobro veci. Po potlačení povstania sa situácia voči Jánovmu otcovi v obci vyostrila a on vedel, že hrozí likvidácia nielen jemu, ale aj celej rodine. Preto zapriahol svoje kone a s potravinami na niekoľko dní zobral na voz svoju rodinu, ukrývaných Englovcov a ešte rodinu náčelníka četníkov a nenápadne odišli z obce. Bol október 1944 a situácia bola veľmi nebezpečná. Dostali sa do obci Kalište a Baláže a už nebolo kam ísť.
Odišli sme trošku od Kališťa smerom do hory. Tam bol taký suchý podok, spadnutý strom. Na ten sa nahádzala čačina a 4 dni sme tam boli. Bolo to veľmi ťažké.
Z úkrytu s veľmi obmedzenou možnosťou jedla pre ľudí aj kone videli, ako chodia nemecké hliadky, ktoré sa vracali zo starých hôr. Členovia ukrývanej skupiny počuli z diaľky výstrely, ale keďže nemali kam utiecť, museli ísť v ústretí nemeckým vojskám. Podarilo sa im popri nich prejsť, skontrolovali ich a tak došli do Banskej Bystrice, ktorá už bola obsadená Nemcami. Bolo hrozné vidieť zajaté stovky slovenských vojakov. Ján sa vrátil do študentských lavíc. Ešte v lete 1944 úspešne ukončil základné vzdelanie a následne plánoval pokračovať v štúdiu na Vyššej poľnohospodárskej škole v Nitre, ale keď už mal nastúpiť do školy, vypuklo Slovenské národné povstanie. Pre nepredvídateľnú situáciu na radu rodičov radšej zostal doma. Po skončení vojny prestúpil na Masarykovú vyššiu školu do Opavy, na ktorej získal maturitu a pripravil sa na vysokoškolské štúdium. Po maturite začal študovať na Vysokej škole poľnohospodárskej v Brne. Po februári 1948 mala rodina Paulíniovcov problémy s novým režimom. Otec Štefan bol krátko po vojne členom Demokratickej strany a predsedom okresného národného výboru. Preto po nástupe novej diktatúry bol vo veľkej nemilosti nových mocipánov, bol vyšetrovaný Eštébe, jeden rok väznený a rodine bol skonfiškovaný aj poľnohospodársky majetok. Problémy s režimom však o nejaký čas dobehli aj ich mladšieho syna, ktorý o možných opletačkách s režimom ani nechyroval.
Po dvoch ročníkoch začali sa študovať a prísnejšie posudzovať kádrové materiály. I keď som nemal za sebou žiadnu negatívnu činnosť, bolo mi zrušený odklad vojenskej služby a musel som nastúpiť na základnú vojenskú službu. Dostal som sa do zberača v severných Čechách, v Mimoni, a až tam počase som sa dozvedel, že my, ktorí tam sme, nie sme súčasťou normálnej armády, ale že sme vybraní tí, ktorí sú hodnotení ako triedni nepriatelia.
Jánova vojenská služba sa razom zmenila na ťažký výkon trestu, pričom ani nevedel, za čo ho dostal.
Dva týždne sme chodili, pochodovali v spravobok, ľavobok. Potom štátne orgány zistili, že chýbajú im pracovníci, hlavne v uholnom priemysle. Pôvodne som mala nastúpiť tzv. Ľahkému PTP, to sú povrchové práce. Ale po tejto selekcii, po bežnej lekárskej prehliadke, bol som preradený do ťažkého PTP, a to znamenalo uholné bane alebo vysoké pece.
Takto sa mladík dostal do ostravsko-karvinských baní, kde tvrdo pracoval.
Najhoršie na tom bolo, že i keď sme boli určené pre hlbinné bane, nikto nás neoboznámil so žiadnymi problémami, ktoré okolo toho môžu vzniknúť. V rámci toho bežného školenia sme sa dozvedeli len to, ako má vojenská jednotka ukáznene nastupovať do dopravných prostriedkov, do nákladných aut a do vagónov.
Miestni civilní zamestnanci svojim kolegom však spočiatku nedôverovali a predpokladali, že mladí muži museli vykonať niečo veľmi vážne, keď dostali taký tvrdý trest.
A prišiel ku mne jeden z baníkov a hovoril: a ty si tu prečo? Čo si hovoril? Hovoril: ja neviem. Ja som študoval na vysokej škole a pozvali ma sem. Za chvíľu tak útrne na mňa divá, hovorí: no to nemusíš mluviť. My víme, že vy tady za vraždu, za spreneveru, za znásilnenie a podobné delikty. A ty si tu za čo hovorím? Nie, ja som ozaj študoval. Tak si to nehaj pre seba. Proste neuveril mi a dodal: my vieme, že vy všetci ste tu naproste takáto partia. Povedal: pokiaľ pracuješ tak, že nám prácu nebrzdíš, tak my proti tebe nič nemáme.
Až svojou prácou si Ján získal dôveru kolegov a parťákov. Ako spomína, nebol silák, ale prácu zvládal. Preto ho nasadzovali aj do veľmi dôležitých úloh, ktoré spravidla robili skúsení civilní zamestnanci, lebo boli nebezpečnejšie.
Pracovali sme v pomocnej výrobe a roztrhli sa gumové pásy. Tie gumové pásy boli 80 cm široké a niekedy aj 50 m dlhé. Keď sa roztrhli, bolo ich treba spojiť. No samozrejme, tam už dávali tých baníkov, pretože sa na ten pás tie poškodené veci odstrihli, potom boli takéto kramličky, ktoré sa na jeden pás dali, na druhý do druhého, medzi tým sa previedla kovová ihlica, ktorá to držala. a bola tam stroj, ktorá bola 120-130 cm vysoká. Tam sa pracovalo na kolenách. Prvé dva týždne, i keď boli filcové podložky, to boli nepríjemné bolesti. Potom naučiť sa pracovať v predklone. A práve v tom čase, keď sa roztrhol ten jeden pás, tak bolo ho treba spojiť. Jedna strana pásu sa zabezpečila drevenou podperou, urobila sa dieru v zemi, dieru vrchu, aby sa malo oč ohriť, aby neušla. O druhu sa pripevnila reťaz a škripcový stroj. Bolo to asi tak 10-12 kg teleso, skladkostroj, pomocou páky. Jedna strana pásu bola pevne chytená, tú druhú sme priťahovali. Tam sa sedelo, pretože viac sa nedalo, hlava naklonená a striedali sme sa v tej páčke na škripci. Čučer nechcel, keď som bol na rade ja, vyvinuli sme takú silu, že tá drevená podpera sa zlomila a ten pás spätným ťahom tak trhol tú kladku, že mi preletela popri uchu a urobila taký prievan. Bol tam vedúci úseku, ktoré kamaráti a prvý prehovoril Steiger, Janek, ty si sa druhýkrát narodil. Keby tá 10-12 kilová vinda, škripec, išiel 5 cm bližšie, proste to sa nedá prežiť.
Takýchto situácií v bani, kde šlo o život, bolo viacero a naozaj zle sa počúvajú človeku s potenciálnou klaustrofóbiou.
Tam v hĺbke 600-700 metrov nie je zima. Tam je to ležanie na tom kovovom pásme, nebola zima. Ale naraz som si uvedomil, Pane Bože, všetci boli proste presunutý na všelijaké pomocné práce ďaleko. Ja som si uvedomil, že nado mňou je 600-700 metrov kamenia horniny a túto 100 metrov vpravo, vľavo ani živej duše. A vtedy ma napadlo, som ja taký dobrý, alebo odsúdený, pretože predsa len tam, aj keď nie okato, tak oni, tí pôvodní, ako baníci, ktorých to bolo zamestnanie, držali viac spolu, ako držali s nami. A tak mám to tu tiež písané, modlitbu, že Pane Bože, keď si to držal tie milióny rokov, prosím ťa, podrž to ešte 3-4 hodiny.
Aj napriek veľkému šťastiu pri nebezpečných aktivitách sa Jánovi v bani nevyhlo ochorenie. Po jednej zo zmien, keď musel pracovať aj za kolegu civila, ktorý bol v práci pripitý z prepašovaného alkoholu. Ján vyšiel z bane veľmi unavený a smedný. Pri východe stáli nádoby s chladnou vodou, z ktorých sa skuti napil, možno si len presilil žalúdok, možno v tej vode niečo bolo, ale následne 3 dni zvracal a mal horúčky. Vzhľadom na nezlepšujúci sa zdravotný stav a vlastné naliehanie na lekárov ho nakoniec pustili do nemocničnej starostlivosti, kde strávil mesiac. Bolo to prakticky na konci jeho 28-mesačnej vojenskej služby. Paradoxom pritom bolo, že jeho starší brat Štefan sa vďaka svojmu nadaniu na jazyky a vzdelaniu počas vojenskej služby dostal do špeciálnej jednotky, kde pracoval ako prekladateľ tajných dokumentov.
Hovoril slovensky, samozrejme, česky, vešľoval v Prahe, nemecky, anglicky, francúzsky a španielsky. Jeho rečové znalosti využili tak, že sa dostal do pracovnej jednotky, ktorá zbierala materiály, ak sa niečo ulovilo na západe a hneď sa to prekladalo a posielalo do Ruska. No a brat bol tak trošku neobozretný. On toto robil. Ale robil jeden predeš v Prahe, kde býval, požiadal v tom byte, či by si tam mohol nejaké veci písať. Neviem ako, ale rodina požiadala, že je to nebezpečná cesta, aby prestal chodiť. Odovzdal nejaké materiály na nepresnom mieste, výsledok ako vojak. Nemal mať niektoré veci, vtedy ani rádio sa nesmelo mať. On ho mal. A oznámili mu, zbavte sa všetko, čo máte. Ste prevelení na ten vojenský útvar. Dole vás čaká auto. Áno, auto dole čakalo. Im si do neho nesadol so všetkým, čo pri sebe mal. No tak auto najprv neodštartovalo a potom niečo, kde to bolo degradované. Hneď do basy. No. A vyšlo mu z toho 14 rokov.
Do amnestie vyše 7 rokov pracoval v uránových baniach v Jáchymove. Následne so svojím právnickým vzdelaním pracoval 5 rokov ako stavebný robotník a až v čase rehabilitácií v roku 1968 sa mu vďaka nadaniu podarilo zmazať byľak nespoľahlivej osoby a nakrátko pracoval ako vedúci kancelárie ministra priemyslu slovenskej socialistickej vlády. Pri normalizačných čistkách však musel z pozície odísť. Až po roku 1989 sa mu podarilo naplno rozviť svoje nadanie v diplomatických službách, keď pracoval ako veľvyslanec v Holandsku. Po návrate z PTP mal Ján veľký problém so zamestnaním. Svoje ďalšie osudy stručne zhodnotil, že v civile to bolo horšie ako v bani. Členovia Národného výboru a predstavitelia roľníckeho družstva z rodnej obce chceli, aby Ján prišiel pracovať do ich podniku. Po prevedení ich rodinného majetku do jednotného roľníckeho družstva a vykonštruovaných procesoch, v ktorých bol otec Štefan odsúdený, chceli mať mocný doby pod kontrolou aj mladšieho syna Paulíniovcov. Boli to práve oni, kto mu zabránil študovať na vysokej škole. Pri jednom rozhovore s predsedom Dobronívského roľníckeho družstva Ján privolil, že príde do rodnej obce pracovať pod podmienkou, že mu umožňa doštudovať vysokú školu. V zápäti mu prišiel list o opätovnom prijatí na štúdium.
Brnenská škola súhlas dala. Do školy som nastúpil, práve hovorím, išiel som na jednu z posledných skúšok, o to konkrétne krmovinárstvo, mám ten doklad. Nemôžem vás skúšať, vy ste vylúčení. Ja som bol, ale to je dávno. Nedávno, teraz, pred 2 týždňami. Ale mne to nebolo doručené. Ja som pripravený na tú skúšku a viem, že tú školu dokončím.
Jána však vyhodili nielen z vysokej školy z Brna, ale zabránili mu študovať na akejkoľvek fakulte v celej republike. Nastúpil do družstva v Dobrej Nive, ale tamojší súdruhovia i naďalej chceli mať nad ním absolútnu moc a robili mu obštrukcie pri hľadaní ďalšieho zamestnania aj na diaľku. S tým sa však Ján nemohol zmieriť. Veľmi rýchlo striedal zamestnania vo výrobe na Výgľaši, kde bol pre svoje meno prepustený skôr, ako vôbec nastúpil. Z takmer všetkých zamestnaní, na ktoré sa neskôr hlásil alebo v ktorých aj krátko pracoval, mu prišla odpoveď, že ho na základe šetrenia kádrového posudku nemôžu zamestnať. Preto musel pracovať ako robotník a maštaľný zootechnik v podnikoch ďaleko od svojho rodiska, napríklad v Sládkovičove, v Dunajskej Strede, Čolove, Solároch a v Bystričke pri Martine. Neustále prijímanie a vyhadzovanie zo zamestnania neznášal Ján už sám, ale aj so svojou manželkou Annou a neskôr aj ich synmi Miroslavom a Jaroslavom. Jánové potreby boli síce na okraji záujmu nadriadených a kompetentných funkcionárov strany, ale jeho výsledky v roľníckych družstvách boli neodškriepiteľné. Postupne sa mu opäť podarilo dostať na vysokoškolské štúdium, avšak externou formou, a to už aj úspešne dokončil. V práci dosahoval výsledky a v súťažiach v rámci celej republiky dosahoval popredné miesta. V práci však stále nezažíval docenenie, keďže sa pre jeho ceny z národnej a medzinárodnej úrovne v spoločnej kancelárii nenašlo adekvátne miesto. Počas pražskej jary sa za svoje dlhoročné pracovné úspechy konečne dostal na adekvátnu pozíciu, a to na miesto krajského šľachtiteľského zootechnika. Ponúkali mu aj miesto predsedu družstva v Turčianskych Tepliciach, tam však mal poslúžiť len ako figurka na odstránenie nepohodlného predsedu. To odmietol, rovnako ako viaceré ponuky na členstvo v komunistickej strane. Situácia sa pre neho zmenila po 21. auguste 1968, keď sa postupne v uvoľnenej spoločnosti začalo vracať k tvrdším praktikám známym z 50. rokov. Pretože si trocha otvoril ústa, bol okamžite preložený z miesta krajského zootechnika na pozíciu maštaľného zootechnika. Nešlo len o degradovanie postavenia, ale aj o zníženie platu, čo veľmi ťažko znášala rodina.
No a potom prišlo to riaditeľ pozvanie bez písomného a spočítali otec vo výkone trestu, brat odsúdený v Jachumove, ty si bol pentepak, nežiadúci človek a všetko toto pospočítali uvoľniť vôbec podniku. Anželka, ja to spomínam, že ako sme prežili tú noc. Hovorím, keď som bol slobodný, zbalil som si kufor. Tam už sme boli presťahovaní. Pekné prostredie. Kancelária bola v sídle Masarykovom kaštieli, v sídle Jana Masaryka. No a naraz, kde ísť? Kde pôjde žena? Kde detská? Takže to hovorím. A vtedy riaditeľ prišiel za mnou. Hovorím, Jano, keby si bol ochotný, ja si predstaviť funkcie krajskej do maštale.
V tom čase jeho manželka Anna bola tehotná s druhým synom. Ján bol vyhodený z večera do rána a tak musela rodina opustiť aj služobný byt. Zobral teda ponúknuté miesto v maštali, ktoré bolo pre neho jedinou alternatívou, ako rodina mohla prežiť. Pre tieto životné okolnosti začala mať zdravotné problémy najskôr Jánova manželka Anna. Neustále prenasledovanie rodiny sa rokmi prejavilo aj na zdravotnom stave syna, ktorý si odniesol celoživotné následky. Až začiatkom 70. rokov sa Ján s rodinou vrátil žiť do rodnej obce, pracoval na okresnej poľnohospodárskej správe vo Zvolene a režim už postupne prestával robiť obštrukcie v práci a v živote, hoci ho stále považoval za nespoľahlivý živel. Talent a rodinnú tradíciu pri vedení obce potvrdil až v dôchodkovom veku, keď sa stal prvým ponovembrovým starostom Dobrej Nivy. V tom čase bol aktívnym členom VPN a kooptovaným okresným poslancom vo Zvolene. Ešte v čase dokumentovania jeho príbehu žil veľmi aktívny život a rád podáva svedectvo o hroznej dobe, ktorej obeťou bol aj on, aj jeho rodina. Jeho príbeh v roku 2018 zaznamenal a spracoval Ján Golian. Príbehy 20. storočia v Postbellum zaznamenávame nielen preto, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú, ale aby sme sa z týchto príbehov poučili a inšpirovali sa nimi. Aby sme nezabudli na osudy skutočných ľudí, na hrôzy, ktorým boli vystavení, na dôležité okamihy našej histórie, ktorá je dnes dennodenne spochybňovaná a prekrúcaná a pre mnohých, alebo až väčšinu, je úplne neznáma. Podporte prosím našu prácu. Aktuálne to budeme potrebovať ešte viac. Na webovej stránke www.postbellum.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marián Jaslovský.